Ert News Radio 105,8.
Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 10 λεπτά η ώρα. Ακούτε τα News Radio στο... την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή που και σήμερα ασθενή. Είναι σπίτι και ξεκουράδεται. Από Δευτέρα θα είναι εδώ. Της ευχόμαστε ξανά περαστικά. Και το Δημήτρη Δάκη που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής μέχρι και τη μία. Μια μέρα με αρκετή επικαιρότητα σήμερα, επικαιρότητα που κουβαλά από τη χθεσινή μέρα με την εκλογή του Κυριάκου Πιερακάκη στην Προεδρία του Eurogroup, με τις σημερινές κινητοποίησεις των αγροτών που έχουν φτάσει μέχρι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και κάνουν ένα συμβολικό αποκλεισμό για 4 περίπου ώρες, με την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που σε λίγο θα ξεκινήσει με ομιλία του Πρωθυπουργού εν ώψη της συζήτησης του προϋπολογισμού που ξεκινά σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Να σας πω ότι όταν ξεκινήσει η ομιλία του Πρωθυπουργού θα συνδεθούμε για να την ακούσουμε και με συνεχείς αντεγκλήσεις σε μια άλλη αίθουσα του Κοινοβουλίου στον πρώτο όροφο, εκεί που συνεδριάζει η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς σήμερα είχαμε συλλήψεις στην Κρήτη από το ελληνικό FBI, συλλήψεις στελεχών, αγροτοσυνδικαλιστών και όχι μόνο, που έφτιαξαν μία ακόμη εγκληματική οργάνωση, έτσι το περιγράφει το ελληνικό FBI, προκειμένου να παίρνουν παρανόμως κονδύλια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τα κονδύλια που έχει πάρει αυτή η εγκληματική οργάνωση ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτές οι συλλήψεις λοιπόν προκάλεσαν εκ νέου αντιπαράθεση στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής σήμερα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, διότι τα κόμματα κατηγορούν το ένα το άλλο ότι στους συλληφθέντες βρίσκονται στελέχη του ενός κόμματος ή κουμπάρι του άλλου κόμματος, και με αυτή την καταγγελία ξαναβγαίνει στην επιφάνεια αυτή η ιστορία περί των διαχρονικών ευθυνών. Θα πάμε τώρα αμέσως, αφού σας πω πρώτα την ταυτότητα της εκπομπής. Ακούτε την εκπομπή, όπως είπαμε, Ναι Μεν Αλλά, κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή 12 με 1. Στην ρύθμιση των ήχων είναι ο Νίκος Ψωμιάδης, στην μουσική επιμέλεια της εκπομπής με ωραία Χριστουγεννιάτικα τραγούδια η Ήρα Πανανίδου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βασιλική Κολτσίδα. Οι ακροατές μας μπορούν να στέλνουν τα μηνύματά τους στο Viber, στο Earth News Radio και στο μικρόφωνο της εκπομπής και σήμερα μόνο στο Δημήτρη Στάκης, καθώς θα είμαστε μαζί με την Ευαγγελία Μπαλτατζή από εβδομάδα και ελπίζω ότι δεν θα μας συνεχίσει να μας χωρίζει η ασθένεια και η γρήπη από την οποία ταλαιπωρείται μεγάλο κομμάτι του αθηναϊκού και όχι μόνο πληθυσμού. Πάμε αμέσως στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη τον Ανδρέα Μαραθιά για να μας δώσει αυτό το κλίμα που σας περιέγραψα πριν στην Εξεταστική Επιτροπή αλλά και τι συζητείτε στους διαδρόμους του Κοινοβουλίου εν ώψη και της έναρξης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Συνεχίζεται σε πάρα πολύ υψηλού τόνου η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής σήμερα και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η κατάθεση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του Μανώλη Γνάρη και πρώην αντιπεριφερειάρχη Κρήτης αρμόδιου στον πρωτογενή τομέα. Και βέβαια να σου πω καταρχάς ότι όσον αφορά το ζήτημα, όσον αφορά την κατάθεση του κυρίου Γνάρη, για μία φορά είπε ότι ως αντιπεριφερειάρχης δεν είχε κανένα δικαίωμα υπογραφής, αλλά εκπροσωπούσε την περιφέρεια σε εκθέσεις και προβολή των τοπικών αγροτικών προϊόντων. Και όπως τόνισε μάλιστα και απαντώντας σε ερώτηση του ηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριου Λαζαρίδη, ως αντιπεριφερειάρχης δεν είχε καμία αρμοδιότητα για την καταγραφή των ζώων και τον έλεγχο της διακύμανσης του αριθμού εγωπροβάτων.
Ωστόσο, Ανδρέα, ανέβηκαν νωρίτερα οι τόνοι μεταξύ του κυρίου Λαζαρίδη και της κυρίας Μιλένας Αποστολάκη. Ακριβώς, η κυρία Αποστολάκη εντόπισε στους συλληφθέντες ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Λαζαρίδης, ένα κουμπάρο του κυρίου Ανδρουλάκη, σωστά.
Ναι, ακριβώς. Η συγκέντρια του ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε πως στην αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη συνελήφθη κάποιος κύριος Πιλετζάκης, που είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, όπως είπε. Και απαντώντας ο Μακάριος Λαζαρίδης από τη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε πως μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ένας διευθυντής της
ΕΑΣ Ηρακλείου,
που είναι κουμπάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Είναι λογιστής, λέγεται Λαπράκης, είπε ο κύριος Λαζαρίδης, και είναι ο κουμπάρος του Νίκου Αυρουλάκη. Και σχολίαζε πως οι συλλήψεις, στις οποίες αναφέρθηκε η κυρία Αποστολάκη, δείχνουν ότι το κράτος λειτουργεί.
Μάλιστα.
Και η κυρία Αποστολάκη απάντησε στον κύριο Λαζαρίδη και κατέστησε σαφές πως για το ΠΑΣΟΚ, όταν υπάρχει υπόνοια εμπλοκή στελέχος του, αμέσως διαγράφεται. Είναι άλλο η κομματική ένταξη. Δεν γνωρίζω αυτό το οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Λαζαρίδης, είπε η Μιλένα Αποστολάκη, και όπως έχει αποδείξει το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε μέχρι σήμερα, εφόσον υπάρχει παραμεκτή υπόνοια ότι εμπλέκεται στέλεχος του ΠΑΣΟΚ σε χρόνο ελάχιστων λεπτών, διαγράφεται από το τόμα. Πάντως είχαν και μια αντιπαράθεση σε σχέση με τα όσα συνέβησαν χθες στη θυελλώδη συνεδρίαση με την κατάθεση του Γιώργου Ψιλούρη, γνωστού στο Πανελλήνιο ως και ως Φραπέ.
Τώρα πρέπει να λέμε, Ανδρέα, το κανονικό του παρατσούκλι, αυτό που ο ίδιος είπε χθες στην Επιτροπή. Τζιτζι, πώς είπε ότι λέει. GG's. Πρέπει να καταργήσουμε το φραπέ.
Καλοδημέ, από ό,τι είδα και εγώ το έψαξα.
Α, ναι, αυτό που λένε είσαι GG, μάλιστα.
Ο καλοδημένος έχει πολλές ερμηνείες. Και μάλιστα είναι τουρκική. Έχει από την Τουρκία, από την τουρκική γλώσσα είναι αυτό, αυτή η λέξη. Εν πάση περιπτώσει, να πω εδώ πέρα ότι με αφορμή τα όσα συνέβησαν χθες, οι συνευλές εξεταστικές ξεκίνησε με την καταγγελία, με τη σοβαρή καταγγελία, θα έλεγα, της ηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριου Λαζαρίδη, ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ο ίδιος πήραν χθες το βράδυ email απειλητικά και υβριστικά, με χυδαίες, όπως είπε, μάλλον οι υβριστικές αναφορές. Και θέλω να πιστεύω πως δεν συνδέονται με την πλεύση ελευθερίας, είπε ο κ. Λαζαρίδης.
Ναι, αυτό είναι ένα άλλο μέτωπο που έχει ανοίξει με τη Νέα Δημοκρατία και την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία από ό,τι είδα και χθες το βράδυ έκανε και ένα βίντεο που το ανέβασε και στα social media που έπαιρνε απευθείας τηλέφωνο στο 100 να καταγγείλει 100, τον κύριο Ξυλούρη και να πάει να τον συλλάβει η αστυνομία στο κανάλι που ήταν στο Κόντρα.
Ακριβώς,
διάφορα
Κόντρα.
Τέτοια.
Ναι, ναι. Και βέβαια να πω εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα, εδώ πέρα υπήρχε και ένα, υπάρχει ένα ζήτημα που θέτει η πλευρά της πλειοψηφίας, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, πως και το Προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής προκειμένου να εξεταστεί η όλη συμπεριφορά της ζωής Κωνσταντοπούλου, παραπέμποντας ουσιαστικά το θέμα
στην
Επιτροπή Διοντολογίας για το συγκεκριμένο ζήτημα. Μετά την κατάθεση του κυρίου Γνάρη, να σου πω, έχουμε την κατάθεση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χρήστου Μπουκόρου.
Μάλιστα.
Από ό,τι μας είπε ο Μακάριος Λαζαρίδης πριν από λίγο, αναμένεται να ξεκινήσει περίπου στις 2 με 2,5 ώρα αυτή.
Να τελειώσει η κοινοβουλευτική ομάδα πρώτα και μετά.
Προφανώς, ναι, θα πρέπει
και να θυμίσουμε ότι έχει ενδιαφέρον η κατάθεση του κυρίου Μπουκόρου, διότι η αντιπολίτευση το προηγούμενο διάστημα είχε συνδέσει τον κύριο Μπουκόρο με μία αναφορά ή καταγγελία που είχε κάνει, ακριβώς ότι δεν μπήκε στον ανασχηματισμό, διότι του είχε υποθεί ότι εμπλέκεται στην ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα από τηλεφωνικές επισυνδέσεις, και εδώ η αντιπολίτευση ρωτούσε πώς ξέρουν τα στελέχη του Μαξίμου τις τηλεφωνικές επισυνδέσεις τις οποίες ήταν ο κύριος Μπουκόρος. Ο ίδιος βέβαια στην πορεία φαίνεται να το διέψευσε αυτό. Θα δούμε τι θα πει σήμερα.
Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Και βέβαια, όπως γνωρίζεις και εσύ καλύτερα, με χρόνια εμπειρία στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, επίσης θα πρέπει να σου πω ότι εδώ πραγματικά βλέπουμε αυτό που συμβαίνει, νομίζω, σε όλες τις εξεταστικές επιτροπές και στις προηγούμενες εξεταστικές επιτροπές. Υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση, η πόλωση μεταξύ πλειοψηφίας και μειοψηφίας, ουσιαστικά του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος με την αντιπολίτευση. Προφανώς υπάρχει έντονο πολιτικό χρώμα σε αυτή την αντιπαράθεση. Και φυσικά, όπως φαίνεται, όπως κυλά αυτή η διαδικασία, η οποία να σημειώσουμε, να υπενθυμίσουμε, Δημήτρη, παρατάθηκε, αποφάσισε χθες η Επιτροπή.
Πήρε δύο μήνες παράταση.
Δύο μήνες, μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου τουλάχιστον. Και από ό,τι καταλαβαίνω, θα πάμε μετά στον επόμενο κύκλο της Εξεταστικής Επιτροπής, που είναι.
Θα πάμε πιο πίσω, στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ.
Θα ολοκληρώσουμε με τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ.
Ναι, φαίνεται ότι αυτή τη φορά η Νέα Δημοκρατία έμαθε από το λάθος της προηγούμενης εξεταστικής για τα Τέμπη. Όποιο μάρτυρα έχει ζητήσει η αντιπολίτευση έχει κληθεί. Και βεβαίως παρατείνονται και οι εργασίες για να μην υπάρξει οποιαδήποτε κατηγορία περί συγκάλυψης. Και βεβαίως όταν τελειώσουν τα γαλάζια θα δούμε τα κοκκινορόζ και τα πράσινα στην πορεία.
Ακριβώς. Και βέβαια να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι αυτός ο πρώτος κύκλος ολοκληρώνεται, να υπενθυμίσουμε, την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή, Πέμπτη και Παρασκευή, μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού, με τις καταθέσεις των πρώην στενών συνεργατών του Πρωθυπουργού και νυν υπουργών, του Γιώργου Μιλωνάκη, του Άκη Σκέρτσου, του Γιάννη Πρατάκου και του Σταύρου Παπασταύρου.
Σωστά. Και να πούμε ότι
θα γίνουν την επόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, και με αυτές ουσιαστικά θα κλείσει ο πρώτος κύκλος που εξετάζει η Επιτροπή σε σχέση με την αναζήτηση πολιτικών ευθυνών για την υπόθεση, για το σκάνδαλο, όπως λέει, για την πολίτευση με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις.
Ακριβώς. Και να πούμε ότι τον κύριο Μιλωνάκη, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, είχε επιχειρήσει να συνδέσει με τον κύριο Μπουκόρο, λέγοντας ότι εκείνος είχε πει στον κύριο Μπουκόρο αυτά. Άρα έχει ενδιαφέρον και η σημερινή τοποθέτηση του κυρίου Μπουκόρου και οι τοποθετήσεις των υπουργών την επόμενη εβδομάδα.
Με παρούσα αναμένουμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στην κατάθεση του κυρίου Μπουκόρου.
Καταλαβαίνεις
τι θα γίνει. Αυτή την ώρα την αναπληρώνει ο κύριος Καζαμίας όσον αφορά την κατάθεση του Μανώλη Ιχνάρη. Βέβαια εδώ πέρα θα πρέπει να σου πω, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, αυτό που έλεγες και πριν, όσον αφορά την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ακόμη προσέρχονται βουλευτές και υπουργοί.
Το δώρο που εισέπραξε χθες η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός με τον
Κυριάκο
Περακάκη θα έχει βελτιώσει κατά πολύ το κλίμα, διότι διαφορετικά το κλίμα θα ήταν βαρύ.
Το αγροτικό ζήτημα εξακολουθεί να είναι μεγάλο αγκάθι.
Προφανές, αυτό είναι προφανές. Απλά η εκλογή Περακάκη δίνει τη δυνατότητα ακριβώς να υπάρξουν χαμόγελα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ωραία. Λοιπόν, θα δούμε ό,τι άλλο υπάρχει και είναι και χρειάζεται να το πούμε, θα συνδεθούμε ξανά.
Ναι. Ότι ξεκινάει και η συζήτηση υπενθύμευσης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026. Μας έδωσαν και τους χρόνους. Τελικά, αυτό είναι μια είδηση, ίσως.
Να πούμε
ότι θα υπάρχει τελικά κόφτης.
Ανδρέα, εννοείται ότι θα υπάρχει κόφτης, διότι έχουμε παρακολουθήσει όλοι ατέλειωτες ομιλίες του προϋπολογισμού, όχι τόσο βουλευτών, όσο υπουργών και υφυπουργών και αρχηγών που δεν σταματούσαν ποτέ.
Υπάρχει και ο υπουργού, υπάρχει και τοποθετούνται κοινοβουλευτικοί πρόσωποι των κομμάτων.
Θα έχει ενδιαφέρον.
Έχουν διπλασιάσει το χρόνο, για την τελευταία μέρα μιλώ, του πρωθυπουργού. Θα μπορεί να μιλήσει μέχρι μία ώρα, αλλά στα 60 λεπτά θα υπάρχει κόφτης. Και η αρχηγή των κομμάτων της αντιπολίτευσης μέχρι 50 λεπτά. Στα 50 λεπτά θα μπαίνει ο κόφτης. Αυτά όσον αφορά τους χρόνους των αρχηγών των κομμάτων την τελευταία μέρα, την Τρίτη, όπου αναμένεται να ψηφιστεί και ο κρατικός προϋπολογισμός.
Και θα έλεγε κανείς είναι και μια ιστορική συνεδρίαση, γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, από τότε που μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ζώνη του ευρώ, ο Υπουργός Οικονομικών που εισηγείται τον προϋπολογισμό είναι ταυτοχρόνως και πρόεδρος του Eurogroup.
Ακριβώς.
Είναι μια μεγάλη στιγμή.
Στο παρελθόν, αλλά ήταν διορισμένος, να το πω έτσι. Δεν είχε γίνει με εκλογή διαδικασία. Μιλώ για τον Νίκο Χρυστοβλάκη, επί κυβερνήσεων Τσιμίτη το 2003. Μετά τον κύριο Χρυστοβλάκη ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή του Προέδρου του Eurogroup. Και βέβαια, νομίζω ότι αυτό είναι μια σημαντική στιγμή, μια εθνική επιτυχία ομολογουμένως. Και αυτό το έχουν αναγνωρίσει όλα τα κόμματα, νομίζω, με ανακοινώσεις τους.
Πολύ περισσότερο, Ανδρέα, όταν πριν από 10 περίπου χρόνια Όχι μόνο αυτό. Συνεδρίαζε το Eurogroup για μας χωρίς εμάς. Θυμόμαστε την περίφημη συνεδρίαση στη Ρήγα, όπου ο κύριος Βαρουφάκης δεν είχε κληθεί καν στο Eurogroup, που το Eurogroup συνεδρίαζε για το αν η Ελλάδα θα μείνει όχι στο ευρώ.
Νομίζω ότι αυτές οι εποχές έχουν περάσει, παρά το γεγονός ότι ακόμη υπάρχουν πάρα πολλά δομικά και διαφορετικά προβλήματα σε ό,τι αφορά την ελληνική οικονομία. Μένει να δούμε βέβαια από εδώ και πέρα αυτό πώς θα αποτυπωθεί στην πράξη και τι σημαίνει για την Ελλάδα αυτή η επιτυχία του Κυριάκου Πυρακάκη.
Και να δούμε τώρα και τι θα προκύψει περαιτέρω από τις σημερινές συλλήψεις, να δούμε τι χρώμα έχουν οι συλληφθέντες και αν θα προκαλέσει εκ νέου αντιπαράθεση ανάμεσα στα κόμματα ο χρωματισμός των στελεχών.
Και θεωρητικά, Δημήτρη, είμαστε και εν αναμονή αυτής της περίφημης δεύτερης δικογραφίας, την οποία την ακούμε από το καλοκαίρι, αλλά ακόμη την περιμένουμε.
Αυτή και με τα πόδια να ερχόταν θα είχε φτάσει. Τελικά πώς να το πω.
Γίνεται αναφορά σε 10 πολιτικά πρόσωπα.
Ναι, έχουμε ακούσει για υπουργούς, για υφυπουργούς, για πρόν, για νύν.
Θα δικαστικό ρεπορτάζ, για να είμαι ειλικρινής.
Και τελικά θα φτάσουμε Χριστούγεννα, θα πάμε και στο νέο χρόνο και ακόμα θα την περιμένουμε την δικογραφία. Και να πούμε ότι από το νέο χρόνο αλλάζει και ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας, φεύγει η κυρία Κοβέση γιατί λύγει η θητεία της και αναλαμβάνει Γερμανός
εισαγγελέας. Έχουμε μια σειρά συμπαντικών γεγονότων μέσα στο πρώτο εξάμηνο σε διάφορα θέματα. Ξεκινά και η δίκη για τα τέλη. Έχουμε και την ανανέωση ή όχι της θητείας του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, του Γιάννη Στουρνάρα. Τον Ιούνιο έχουμε τις... Είναι κάποιες ημερομηνίες οι οποίες μπορεί να μην έχουν άμεση πολιτική σχέση με τις πολιτικές εκτελήσεις, αλλά επηρεάζουν σε ένα βαθμό τις κινήσεις στο πολιτικό πεδίο.
Μια ενδιαφέρουσα χρονιά. Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα.
Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.
Να είσαι καλά. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης μόλις ανέβηκε στο βήμα. Η κοινοβουλευτική ομάδα διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής και νομίζω ότι μπορούμε να συνδεθούμε από λεπτό σε λεπτό για να παρακολουθήσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού που μόλις ξεκινά.
Συνήθως σε κοινοβουλευτικές ομάδες, καθώς στη συνέχεια θα λάβει το λόγο και ο Αντιπρόεδρος και ο Υφυπουργός Οικονομικών, να αναλύσουν σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα βασικά χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού, του οποίου η συζήτηση ξεκινάει σε λίγες ώρες από τώρα. Δεν θα μπορούσα όμως να αρχίσω χωρίς να σημειώσω την αναγκαστική απουσία λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του μεγάλου παρόντα, που δεν είναι άλλος από τον Υπουργό Οικονομικών, τον Κυριάκο Πιερακάκη. Του εισηγητή του προϋπολογισμού για το 2026, αλλά φυσικά και του νέου Προέδρου του Eurogroup. Και στο πρόσωπό του αναγνωρίζεται πλέον με τρόπο, θα έλεγα, εμφαντικό, καταλυτικό, η τεράστια πρόοδος της Ελλάδος και της οικονομίας της. Και μάλιστα αυτό γίνεται ακριβώς 10 χρόνια από τότε που η χώρα βρέθηκε στην κυριολεξία στο χείλος του γκρεμού. Πρόκειται πράγματι για μια εξέλιξη η οποία σφραγίζει την επιστροφή της πατρίδας από την χρεοκοπία στην ανάπτυξη και από το περιθώριο της Ευρώπης στην κορυφή του Οικονομικού Συμβουλίου των πιο ανεπτυγμένων χωρών της. Και όλα αυτά χάρη στις θυσίες πρώτα και πάνω απ' όλα ενός λαού, που αντιστάθηκε τελικά στο ψέμα και στο λαϊκισμό, επιλέγοντας το δρόμο του ρεαλισμού, της σοβαρότητας, του σχεδίου, της δουλειάς, του αποτελέσματος. Πολλοί εργάστηκαν για αυτήν την εθνική επιτυχία, όμως αυτό δεν είναι της στιγμής. Σημασία έχει το μεγάλο γεγονός το οποίο φέρνει την Ελλάδα, την πατρίδα μας, από την περιφέρεια της Ηπείρου μας στο κέντρο των αποφάσεων της. Και αναρωτιέμαι, πού είναι άραγε τώρα όλοι αυτοί που μιλούσαν για οικονομική αποτυχία και για διεθνή απομόνωση της πατρίδας μας? Ας είναι όμως τους αφήνουμε στο χθες, εξάλλου το δικό μας βλέμμα είναι στραμμένο στο αύριο. Και δεν είναι τυχαίο που συνεδριάζουμε σήμερα, την ημέρα που στην Ολομέλεια ξεκινάει η πενταήμερη συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό. Όπως ξέρετε, η έγκριση αυτού του κορυφαίου νομοσχεδίου δεν είναι απλά μια τυπική διαδικασία. Είναι ουσιαστικά μια ρητή, θετική απάντηση στο δίλημα αν η Ελλάδα θα συνεχίσει την ανωδική πορεία που έχει χαράξει ή αν θα γυρίσει σε δρόμους που θα την οδηγούσαν σε αδιέξοδα και σε περιπέτειες. Στην πραγματικότητα, ο προϋπολογισμός, αν και χρησιμοποιεί την τεχνική γλώσσα των αριθμών, δεν είναι τελικά παρά μια καθαρή δήλωση αρχών, προθέσεων και αποκαλύπτοντας τι πραγματικά πρεσβεύει η εκάστοτε κυβέρνηση. Και στο πεδίο αυτό, η Νέα Δημοκρατία, εδώ και παραπάνω από μια εξαιρετία, παραμένει απολύτως συνεπής, μεταφράζοντας τις δεσμεύσεις της σε ένα μεθοδικό σχέδιο με χειροπιαστό αποτέλεσμα που αφορά τελικά όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Ο φετινός προϋπολογισμός, όπως θα έχουμε την ευκαιρία να αναλύσουμε σε πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια τις επόμενες 5 μέρες, είναι και κοινωνικός και αναπτυξιακός και είναι και ρεαλιστικός, αλλά ταυτόχρονα και μεταρρυθμιστικός, με πολλές μόνιμες παρεμβάσεις που στηρίζουν πρωτίστως τη μεσαία τάξη, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους, στις οικογένειες με παιδιά, που φροντίζουν τους συμπολίτες μας στην περιφέρεια και ιδίως στις ακριτικές περιοχές, με ένα ισχυρό δίκτυο προστασίας για τους πιο ευάλωτους και με σταθερό οδηγό τη διαρκή μείωση των φόρων και την αύξηση των πραγματικών αποδοχών. Το σχέδιό μας, ωστόσο, δεν προσδιορίζει μόνο την οικονομική πολιτική για το 2026. Προδιαγράφει παράλληλα και την εθνική μας στρατηγική μέχρι το 2030, σε μια χώρα, βέβαια, πολύ διαφορετική από αυτήν την οποία παραλάβαμε. Αρκεί μόνο να σκεφτεί κανείς ότι προ-δεκαετίας ο τόπος κινδύνευε να τεθεί εκτός ευρώ και τώρα, όπως είπα, ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών θα προεδρεύει του Eurogroup και αυτό, νομίζω, τα λέει όλα. Τα στοιχεία του φετινού προϋπολογισμού σας είναι λίγο πολύ γνωστά. Πρόβλεψη για ρυθμό ανάπτυξης αρκετά πάνω από το 2%, διπλάσιο της Ευρωζώνης. Ανεργία η οποία σταθεροποιείται περί το 8% στα προ-κρίσης επίπεδα. Ταχύτατη, και να το κρατήσετε αυτό, μείωση του χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ, γρηγορότερη στην ιστορία όλων των χωρών του ΩΣΑ, σημαντικά αυξημένες επενδύσεις, και αυτό είναι ένα πολύ, θα έλεγα, αξιοπρόσεκτο χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να τονιστεί, αυξημένες εξαγωγές, πληθωρισμό βέβαια κοντά στο 2,2%, χαμηλότερο από τα ποσοστά τα οποία έχουμε ως τώρα. Και νομίζω ότι το τελευταίο αποκτά και μια ξεχωριστή σημασία, αναλογιστεί κανείς ότι αν προσθέσουμε τα μέτρα στήριξης που υλοποιούνται τους τελευταίους 2 μήνες του 2025 και όλα τα μέτρα στήριξης τα οποία θα αρχίσουν να υλοποιούνται για το 2026, μιλάμε σχεδόν για 3 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία θα στηρίξουν την κοινωνία, θα στηρίξουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών με μόνιμες αυξήσεις και σταθερές φοροελαφρύνσεις. Παραλαμβάνω ότι η φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία θα υλοποιηθεί από 1η-1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους, είναι η πιο τολμηρή μεταρρύθμιση στη φορολογική κρίμακα που έχει γίνει ποτέ στην πατρίδα μας. Και έτσι, αυτός ο συνδυασμός των μικρότερων φόρων με την αύξηση των ονομαστικών μισθών μετατρέπεται ουσιαστικά σε ένα αποτελεσματικό ανάγχωμα απέναντι στην ακρίβεια. Και μάλιστα, συνολικά, οι συνολικές αυξήσεις από το 2019 υπερκαλύπτουν το σωρευτικό πληθωρισμό. Αυτό, βέβαια, είναι ένα μακροοικονομικό στοιχείο το οποίο πρέπει να τονίζεται με φιδό. Δεν ισχυριζόμαστε ότι δεν υπάρχει σήμερα πρόβλημα ακρίβειας στην πατρίδα μας. Το αντίθετο. Και νομίζω ότι όλοι σας και όλοι μας γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν συμπολίτες μας που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, που βλέπουν τα χρήματά τους να τελειώνουν πριν 2 μήνες. Επιμένω, ωστόσο, ότι ένα παγκόσμιο πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπίζεται πρωτίστως με εθνικές επιλογές. Αυτό περιμένουν οι πολίτες από εμάς. Και σίγουρα οι επιλογές που κάνουμε αποδεικνύονται στην πράξη ότι είναι οι μόνες ρεαλιστικές επιλογές. Και είναι οι μόνες οι οποίες μπορούν να μετριάσουν σημαντικά το πρόβλημα της συσσωρευμένης ακρίβειας. Το ίδιο ισχύει και για το δύσκολο πεδίο της στέγης. Θυμίζω ότι σε 900.000 ενοικιαστές επιστράφει πριν από λίγες μέρες ένα ολόκληρο μηνιαίο μίσθωμα. Θυμίζω ότι μέχρι στιγμής έχουν δοθεί παραπάνω από 23.000 δάνεια για αγορά πρώτης κατοικίας από τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, στο οποίο μάλιστα χαλαρώσαμε και περαιτέρω τα κριτήρια έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης απορρόφηση. Θυμίζω ότι υπάρχουν παραπάνω από 40 δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για το ζήτημα της στέγης. Θα έχω την ευκαιρία στην ομιλία μου στον προϋπολογισμό να ανακοινώσω και κάποιες ακόμα συμπληρωματικές δράσεις για ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο αφορά πρωτίστως τους συμπολίτες μας, οι οποίοι σήμερα βρίσκονται στο ενίκιο. Τέλος, το κοινωνικό πρόσωπο του φετινού προϋπολογισμού καθρεφτίζεται όχι μόνο στις αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων. Να θυμίσω ότι με νόμο που ψηφίστηκε πολύ πρόσφατα καταργήθηκε επιτέλους η προσωπική διαφορά. Έτσι, οι συνταξιούχοι θα αρχίσουν να βλέπουν αυξήσεις και αυτοί οι οποίοι δεσμευόντουσαν από την προσωπική διαφορά θα αρχίσουν να βλέπουν αυξήσεις από το 2026 και θα δουν όλες τις αυξήσεις που δικαιούνται από 1η-1η του 2027. Αλλά αξίζει να τονίσουμε και τις αυξήσεις στα μισθολόγια των ενστόλων και τα κονδύλια στην υγεία, τα οποία αθρηστικά είναι σχεδόν διπλάσια σε σχέση με αυτά τα οποία ήταν το 2019, περισσότεροι πόροι για την παιδεία, υψηλότερες δαπάνες που προβλέπονται για την εθνική άμυνα και την πολιτική προστασία. Και εδώ δεν θα κουραστώ να το λέω και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να επαναλαμβάνεται. Με έψιλον και με αλφαγιώτα, η χώρα μας δαπανά άνω του 3% του ΑΕΠ σε αμυντικές δαπάνες. Σε λίγες μέρες από τώρα, στις 18 Δεκεμβρίου, στο Λωριάν θα υψωθεί η ελληνική σημαία στη φρεγάτα Κίμων, η οποία θα καταπλέψει τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας στις αρχές του επόμενου έτους. Μπορούμε λοιπόν, προσέξτε, και να δαπανούμε πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε αμυντικές δαπάνες και να πετυχαίνουμε πρωτογενή πλεονάσματα και να μπορούμε να επιστρέφουμε στην ελληνική κοινωνία σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε μειώσεις φόρων. Αυτή είναι η πιο απτή απόδειξη της επιτυχίας της οικονομικής μας πολιτικής. Και αυτή, θα έλεγα, είναι που αποτελεί και αντικείμενο μελέτης και που τελικά οδήγησε την Ελλάδα στην επιβράβευση της ανάληψης της Προεδρίας του Eurogroup, διότι αυτό το οποίο έγινε και γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει ένα αντικείμενο, θα έλεγα, όχι απλά μελέτης, αλλά να βγάλουν και οι Ευρωπαίοι ομόλογοι μας χρήσιμα συμπεράσματα από το μείγμα της οικονομικής πολιτικής το οποίο εμείς εφαρμόζουμε. Για όλα αυτά λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε. Δύο κουβέντες μόνο για το ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων, αν και θέλω να τονίσω ότι η σημερινή μας συνεδρίαση είναι αφιερωμένη στην προετοιμασία της ομιλίας για τον προϋπολογισμό και να εκφράσω και δημόσια την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι μπορούμε ως κοινοβουλευτική ομάδα να συζητούμε ενίοτε και ζωηρά με τον αρμόδιο Υπουργό και να καταθέτουμε συγκεκριμένες προτάσεις και σκέψεις για την αντιμετώπιση ενός ακαθόδους ζητήματος. Είμαστε ένα δημοκρατικό κόμμα το οποίο δίνει ρόλο και λόγο στους βουλευτές του. Αυτό δεν θα πρέπει να εκπλήσει κανένα. Κρατήσουμε όμως τέσσερα σημεία τα οποία νομίζω ότι πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε. Πρώτον, δίνουμε φέτος περισσότερα λεφτά από όσα δίναμε πέρσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να τονίζεται σε κάθε ευκαιρία παρά την αναστάτωση που έφερε η αναγκαία μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η υπαγωγή του στην ΑΔΕ και η εμπλοκή των ευρωπαϊκών μηχανισμών. Και θέλω να το ξαναπώ αυτό. Το γεγονός ότι μπορέσαμε να κάνουμε τις πληρωμές που κάναμε και να ολοκληρώσουμε τις υπόλοιπες πληρωμές μέχρι τα τέλη του έτους αποδίδεται σε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια η οποία έγινε και από τους κρατικούς λειτουργούς οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι τελικά με το να υπογράφουν αυτές τις αποφάσεις και προσπάθεια του Υπουργού της Ανάπτυξης και του Αντιπροέδρου. Δεν ήταν καθόλου προφανές ότι μπορούσαμε να κάνουμε αυτές τις πληρωμές εν κινήσει αλλάζοντας το σύστημα. Όσες καθυστερήσεις υπήρξαν, δεύτερον, από το νέο σύστημα αντιμετωπίζονται αμέσως. Και τις επόμενες εβδομάδες θα έχουν εξοφληθεί και όσοι βρίσκονται ακόμα υπό έλεγχο και δικαιούνται, το τονίζω, να λάβουν ενίσχυση. Και θα το ξαναπούμε, τελικά θα περισσέψουν χρήματα για τους νόμιμους αγρότες και κτηνοτρόφους. Αυτοί θα πάρουν περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν με την εφαρμογή του νέου συστήματος. Τρίτον, κάθε διαμαρτυρία οφείλει να υπολογίζει και την κοινωνία. Να μην βλάπτει με άλλα λόγια το εμπόριο της χώρας, κλείνοντας δρόμους, αεροδρόμια, λιμάνια, τα οποία τελικά ανήκουν σε όλους. Να μην ρισκάρει επίσης ανθρώπινες ζωές, κατευθύνοντας, το ξέρετε καλά οι συνάδελφοι ειδικά από την Θεσσαλία, γιοταχή και φορτηγά και λεωφορεία προς επικίνδυνες παρακαπταρίους, αλλά να μην ζημιώνονται τελικά και οι τοπικές αγορές και μάλιστα καθώς πλησιάζει η περίοδος των εορτών και των μαζικών, θέλουμε να ελπίζουμε, εξόδων προς τα χωριά. Και τέταρτη παρατήρηση, θα το ξαναπώ και σήμερα, η πολιτεία δηλώνει ανοιχτή στο διάλογο. Γι' αυτό και εγώ την Δευτέρα το απόγευμα στις 5 η ώρα θα περιμένω στο γραφείο μου όποια αντιπροσωπεία οριστεί για να συζητήσουμε όπως το έχουμε κάνει. Όπως το έχουμε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν. Το είπε καλά ο Μάξιμος. Εμείς είμαστε τελικά το κόμμα το οποίο στηρίζει τον αγροτικό κόσμο και εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι καλούμαστε να υλοποιήσουμε μια μεγάλη μεταρρύθμιση και να θέσουμε τα θεμέλια για έναν ανταγωνιστικό πρωτογενή τομέα. Εμείς ήμασταν αυτοί που μπορέσαμε και δώσαμε απαντήσεις σε χρόνια προβλήματα, τα ειδικά τιμολόγια ρεύματος, να θυμίσω μόνο κάποια από εμάς, την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, με τις πρόσφατες τροποποιήσεις οι οποίες έγιναν, το χαμηλό ΦΠΑ στα λιπάσματα, στις ζωοτροφές, στα αγροτικά μηχανήματα. Τα λέω όλα αυτά για να μην κάνουμε στη συνέχεια εμείς μεταξύ μας διάλογο για τα θέματα αυτά, καθώς είναι πρώτη στο χρέος μας και αυτά τα μηνύματα να τα μεταφέρουμε σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Ξέρετε, οι βουλευτές, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν είμαστε μόνο οι μάντες μεταφοράς του κλίματος των πολιτών. Αυτή είναι η μία κατεύθυνση της πληροφορίας. Είμαστε όμως ταυτόχρονα και πολιτικοί διαμορφωτές της κοινής γνώμης, με άποψη, με επιχειρήματα, με πειθό. Και γι' αυτό νομίζω ότι και σε τέτοιες συγκυρίες έχει μεγάλη σημασία η εσωτερική ενημέρωση πριν από κάθε δημόσια τοποθέτηση, η γνώση της πραγματικότητας, ο συντονισμός της δράσης μας. Εξάλλου, όλοι μας νομίζω είμαστε διαθέσιμοι και ανοιχτοί να παρέχουμε κάθε δυνατή χρηστική πληροφορία. Πάνω απ' όλους, όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η Νέα Δημοκρατία. Μόνο όταν η παράταξη κυριαρχεί, μπορεί και ο βουλευτής να προχωρά. Και κανείς δεν έχει να κερδίσει προσωπικά, αν πρώτα η μεγάλη μας παράταξη δεν επικρατήσει πολιτικά. Δεν θα υποχωρήσουμε λοιπόν ούτε στο λαϊκισμό, ούτε απέναντι στον αντιπολιτευτικό μηδενισμό. Πολύ περισσότερο όταν η τακτική της αντιπολίτευσης είναι γνωστή, ναι σε κάθε εκδήλωση δυσαρέσκειας, όχι όμως σε οποιαδήποτε θετική αντιπρόταση, ναι στην παραπληροφόρηση, όχι στην ψύχρεμη ενημέρωση, ναι στις εύκολες λύσεις, πάντα όμως όχι στις δύσκολες προκλήσεις και στις σύνθετες μεταρρυθμίσεις. Εμείς οφείλουμε να μείνουμε εστιασμένοι στο έργο μας. Πρώτος σταθμός το 2027, ορίζοντας το 2030, υλοποιούμε τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες έχουμε υποσχεθεί. Παραδίδουμε και θα παραδώσουμε ακόμα πολλά περισσότερα έργα από αυτά τα οποία δρομολογούμε από τώρα μέχρι την άνοιξη του 27. Είναι έργα τα οποία σχεδιάσαμε και εμείς υλοποιούμε. Και κρατάμε την πατρίδα μας, την τροχιά της συλλογικής πρόοδου, η οποία τελικά μετατρέπεται και σε ατομική προκοπή. Βαδίζουμε με σιγουριά μπροστά, όταν πολλοί άλλοι επιμένουν να κοιτούν προς τα πίσω. Και όλα αυτά προφανώς με αυτοπεποίθηση για τις κατακτήσεις των τελευταίων ετών, αλλά χωρίς έπαρση, το λέμε σε κάθε ευκαιρία, δεν λείπουν ούτε τα λάθη, ούτε οι αστοχίες. Ξέρουμε ότι αν έγιναν μέχρι τώρα πολλά, πρέπει να γίνουν περισσότερα. Μεταρρυθμίσεις που στην αρχή συναντούν δυσκολίες, αλλά στο τέλος αποδίδουν καρπούς για τον τόπο και την κοινωνία. Πάρτε για παράδειγμα τις μεγάλες αλλαγές τις οποίες κάναμε στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Ένα πρόβλημα το οποίο όλοι θεωρούσαν ότι είναι άλυτο. Είναι αυτό το οποίο όμως σε ένα βαθμό προσφέρει στον προϋπολογισμό τα πρόσθετα έσοδα τα οποία επιστρέφονται τώρα στους πολίτες σε μειώσεις φόρων. Και σκεφτείτε ότι παρά τα προβλήματα αυτής της περίοδου, κάντε μια προβολή στο μέλλον. Στο 2026 η Ελλάδα θα διαθέτει επιτέλους ένα διαφανές και δίκαιο σύστημα καταβολής επιδοτήσεων που θα αμείβει τελικά περισσότερο τους ένδυμους παραγωγούς, τους ένδυμους αγρότες, τους ένδυμους κοινοτρόφους. Καμία πραγματική μεταρρύθμιση του πρωτογενού τομέα δεν θα μπορεί ποτέ να υλοποιηθεί αν δεν έχουμε αυτό το θεμέλιο το οποίο το χτίζουμε τώρα με επιμονή, με προσπάθεια. Με καθυστέρηση μπορεί κάποιος να μας χρεώσει, αλλά είναι μια μεταρρύθμιση η οποία είναι αδιαπραγμάτευτη, είναι συμφωνημένη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι απολύτως απαραίτητο να προχωρήσει όπως ακριβώς την έχουμε σχεδιάσει. Αυτή είναι η κατεύθυνση που καλούμαστε να μεταδώσουμε στους πολίτες. Ξαναλέω, χωρίς να αμφισβητούμε εύλογες ανησυχίες, καλόπιστες παρατηρήσεις. Για παράδειγμα, στη συζήτηση που έγινε με τον Κώστα, έγιναν πολλές σημειακές παρατηρήσεις, τις οποίες λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Αυτή είναι η επικοδομητική κριτική την οποία αποζητούμε από εσάς. Συνεπώς, η κοινωνική μας ομάδα δεν αρκεί απλά να βρίσκεται σε επιφυλακή. Τώρα είναι η ώρα να βγούμε πιο μπροστά, δυναμικά, αποτελεσματικά, τόσο στο Κοινοβούλιο όσο και στην κοινωνία. Εμείς, βλέπετε, δεν χωριζόμαστε σε εξώστες και σε πλατείες. Είμαστε παρόντες όλοι μαζί, μαζί με τα μέλη μας, μαζί με τους φίλους μας, να δώσουμε τις μάχες που έρχονται. Και σε αυτό το κάλεσμα κανείς δεν περισσεύει. Συσπυρώνουμε πρώτα και πάνω απ' όλα τη βάση μας. Την ίδια στιγμή απευθυνόμαστε για ακόμα μια φορά σε πολίτες που ξεκίνησαν από διαφορετικές κομματικές αφετηρίες. Είναι αυτοί που ενώθηκαν μαζί μας σε αυτό το πλατή ρεύμα της νίκης και το 2019 και στις διπλές εκλογές του 2023. Και βέβαια απευθυνόμαστε με ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στους νέους, καθώς τελικά η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που αναφέρεται στο αύριο, που έχει ένα συγκροτημένο σχέδιο, όχι μόνο για το παρόν, αλλά για το μέλλον της πατρίδας μας. Και σε έναν κόσμο τεράστιων γεωπολιτικών αλλαγών, οικονομικών τριγμών πρωτόγνωρων, το ζητούμενο των επόμενων εκλογών δεν θα είναι απλά κομματικό. Σε έναν βαθμό θα είναι και ένα στοίχημα υπαρξιακό για τη χώρα. Ένα στοίχημα που θα κρίνει αν η χώρα θα παραμείνει σταθερή και ασφαλής στην τροχιά προόδου που ήδη ακολουθεί, ή αν, όπως φαίνεται να επιθυμούν κάποιοι, θα καταστεί μια ακυβέρνητη πολιτεία, όμηρος ενός πολυδιασπασμένου σκηνικού σε μια ταραγμένη συγκυρία. Εγώ προσωπικά, και κλείνω με αυτό, εμπιστεύομαι απόλυτα την κρίση των πολιτών. Είμαι σίγουρος ότι με τη σειρά τους και αυτοί και πάλι θα μας εμπιστευθούν, αρκεί όλοι να κρατάμε την αισιοδοξία και την πίστη μας ψηλά, αλλά το βλέμμα μας χαμηλά. Με όπλο το έργο μας, το είπαμε και το κάναμε, ή το είπαμε και το κάνουμε, και κάνοντας ξεκίνημα της νέας μας εξόρμησης, όσα καλά, και είναι πολλά αυτά, φέρνει στην χώρα και στην κοινωνία ο φετινός κρατικός προϋπολογισμός. Σας ευχαριστώ πολύ και σας καλώ τώρα να ξεκινήσουμε τη γόνιμη συζήτησή μας.
Λοιπόν, ακούσαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού, δεν ήταν σε έκταση μεγάλη, έβγαλε όμως ειδήσεις. Η πρώτη είδηση είναι ότι τη Δευτέρα το απόγευμα θα βρίσκεται στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου, περιμένοντας τους αγρότες για να συνομιλήσει μαζί τους, να βρεθεί μια λύση και να μην οδηγηθούμε μέχρι Χριστούγεννα και τους αγρότες στα μπλόκα και τους πολίτες να μετακινούνται με δυσκολία για τους χριστουγεννιάτικους προορισμούς. Αυτή νομίζω είναι η πρώτη και πιο σημαντική είδηση, δηλαδή το ραντεβού του Πρωθυπουργού με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου την επόμενη Δευτέρα. Θα δούμε τώρα πώς θα απαντήσουν, βέβαια, από την πλευρά τους και οι αγρότες, οι οποίοι αύριο θα εκλέξουν, όπως έχουν πει, την συντονιστική επιτροπή όλων των μπλόκων. Ο Πρωθυπουργός ήδη έδωσε το ραντεβού. Θα δούμε αν θα υπάρξει ανταπόκριση και ποιοι θα πάνε τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Η δεύτερη είδηση αφορά τους βουλευτές, ότι πρέπει να επικοινωνούν με την εκλογική βάση, να καταθέτουν ερωτήσεις, να καταθέτουν βελτιωτικές προτάσεις στα νομοσχέδια, και αυτό ήταν ένα άνοιγμα μετά τα όσα έγιναν και προχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Κώστα Τσιάρα. Και βεβαίως το τρίτο ήταν η αιχμή προς τον Αλέξη Τσίπρα για την ιστορία του Παλάς και του περίφημου εξώστη που προκάλεσε ένταση στις σχέσεις με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι εμείς δεν έχουμε εξώστες και πλατείες, είμαστε όλοι μαζί πορευόμαστε και οι βουλευτές θα ωφεληθούν εάν η Νέα Δημοκρατία είναι ξανά κυβέρνηση. Αυτά είναι τα μηνύματα του Πρωθυπουργού. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε για λίγα λεπτά μέχρι τη μία να σας πω ότι η είδηση που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή, πέρα από, από το ραντεβού που έκλεισε ο Πρωθυπουργός με τους αγρότες την επόμενη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα στο Μαξίμου, είναι οι συλλήψεις που έκανε το ελληνικό FBI στην Κρήτη για το κύκλωμα για ακόμη ένα κύκλωμα που λιμένονταν λεφτά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρχηγικό ρόλο φέρεται να έχει ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, ενώ στο ίδιο σωματείο εργαζόταν και ο λογιστής. Παράλληλα, πληροφορίες κάνουν λόγο και για εμπλεκόμενη δικηγόρο που είναι σύζυγος του τελευταίου, και γι' αυτό οι πληροφορίες μιλάνε και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που πήρε πάνω από 1 εκατομμύριο αγροτικές επιδοτήσεις, εννοείται παρανόμως. Τώρα θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Δελή, τον βουλευτή του ΚΚΕ, για να μας σχολιάσει την είδηση που μόλις τώρα βγήκε από την ομιλία του Πρωθυπουργού, δηλαδή το ραντεβού που έκλεισε ο κύριος Μητσοτάκης με τους αγρότες την επόμενη Δευτέρα στο Μαξίμου. Καλό μεσημέρι, κύριε Δελή.
Γεια σας, κύριε Τάκη, και στους ακροατές μας.
Θεωρείτε ότι είναι μια θετική εξέλιξη και με δεδομένο ότι οι αγρότες αύριο θα εκλέξουν τη Συντονιστική Επιτροπή όλων των μπλόκων, εκτιμάτε ότι τελικά μπορεί να γίνει αυτό το ραντεβού και να υπάρξει μια εκτόνωση τις επόμενες μέρες?
Αυτό είναι ένα ζήτημα που θα το αποφασίσουν, κύριε Τάκη, οι ίδιοι οι αγρότες με το συντονισμό τους, με τους συλλόγους τους, με τους εκπροσώπους τους. Αυτό που γνωρίζω εγώ και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η κυβέρνηση έχει την ευθύνη και έχει και την, αν θέλετε, την πρωτοβουλία. Αυτή πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία να ικανοποιήσει τα αιτήματα των αγροτών.
Που είναι
πάρα πολύ συγκεκριμένα, ναι, και ως προς το κόστος παραγωγής με τη μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος στα 7 λεπτά ανά κιλοβατόρα και στη μείωση στο αφορολόγητο πετρέλαιο στην μάνικα, αλλά και σε σχέση με τις τιμές, οι οποίες είναι εξευτελιστικές, είναι πολύ κάτω από το κόστος. Είναι δύο βασικά προβλήματα, μαζί βεβαίως με τα προβλήματα που έχει ο ΕΛΓΑ, εννοώ τις αποζημιώσεις και βέβαια τις ζωονώσεις όπως την ευλογιά που οι άνθρωποι πραγματικά κληρίζονται κυριολεκτικά.
Με
είναι,
βάση λοιπόν, το ρεπορτάζ να σας πω...
Στο χέρι της κυβέρνησης να λύσει, να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα προβλήματα.
Η κίνηση του Πρωθυπουργού να πει ότι τη Δευτέρα το απόγευμα θα είναι στο γραφείο είναι προς αυτή την κατεύθυνση, θεωρείτε?
Αυτή την απάντηση θα τη δώσουν οι ίδιοι αγρότες.
Όχι, εσείς πολιτικά σας ρωτάω. Εσείς αν πολιτικά εκτιμάτε ότι είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
Εγώ περιμένω από τον Πρωθυπουργό όχι να τους καλέσει να συναντήσουν, αλλά να βγει και να πει ότι κάνει δεκτά αυτά τα αιτήματα.
Πριν συζητήσουν.
Μα τι να συζητήσουν, είναι πολύ συγκεκριμένα τα αιτήματα και ξέρετε είναι αιτήματα, κύριε Τάκη, επιβίωσης.
Ναι, αυτά, αλλά αιτήματα... ξέρετε πάντα, κύριε Δελή, ότι η κάθε πλευρά θέτει τα αιτήματά της και η άλλη πλευρά τις δυνατότητες και τα βρίσκουν κάπου στη μέση. Αν είναι απλά να τεθούν τα αιτήματα και η άλλη πλευρά να πει τα κάνω δεκτά όλα όπως είναι, δεν έχει γίνει ποτέ σε πολιτική συζήτηση.
Κοιτάξτε, αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά και εξαιτίας της μαζικότητας των κινητοποιήσεων και εξαιτίας ενός στοιχείου που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, σε αυτήν τουλάχιστον την έκταση και την ένταση. Όλος ο λαός είναι πάνδημη η υποστήριξη των αγροτών που αγωνίζονται από όλο το λαό, γιατί κατανοούν ότι έχουν τον ίδιο αντίπαλο, αυτή την πολιτική. Συνεπώς η κυβέρνηση, αντί να κάνει ελιγμούς και να προσπαθεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά μια κατάσταση, σας είπα, μια κίνηση καλής θέλησης από τον Πρωθυπουργό θα ήταν, για παράδειγμα, να ανακοινώσει την τιμή της κιλοβατόρας, να ανακοινώσει το αφορολόγητο πετρέλαιο. Και βεβαίως μετά από αυτά φαντάζομαι ότι οι αγρότες δεν θα είχαν αντίρρηση να συναντηθούν.
Φαντάζομαι όμως ότι καταλαβαίνετε κι εσείς ότι μια κυβέρνηση μπορεί να ανακοινώσει κάποια τέτοια μέτρα ως αποτέλεσμα ενός διαλόγου. Δηλαδή, εγώ είχα βγάλει, συνομιλούσαμε χθες με τον κύριο Ναλιφτήρα που είναι από τη Λάρισα και λέει: εμείς ζητάμε 7, σήμερα είναι 9 η κιλοβατόρα, θα μπορούσαμε να τα βρούμε και στα 8. Αλλά αυτό είναι ένα αποτέλεσμα συζήτησης.
Τι θέλετε να σας πω τώρα?
Όχι,
να
όχι,
δεν
θέλω. Εσείς πολιτικά θέλω να μου μιλήσετε.
Ναι, καταλαβαίνω τις ερωτήσεις. Θα μπορούσε να ανακοινώσει τη μείωση της τιμής της κιλοβατόρας. Έστω με ένα γενικό τρόπο.
Ή
να εξαγγείλει το αφορολόγητο πετρέλαιο και στη μάνικα, βέβαια, εκεί, και χωρίς αυτές τις, ας μου επιτραπεί να πω, ανοησίες περί λαθρομπορίου. Δεν θα κάνω λαθρομπόριο.
Σε αυτό πάντως πρέπει να σας πω, επειδή το συζήτησα με τον κύριο Τσιάρα προχθές σε μια τηλεοπτική εκπομπή, μου είπε ότι τεχνικά είναι πολύ δύσκολο να γίνει άμεσα και γρήγορα. Μπορεί να το συζητήσει ο Υπουργός ή η κυβέρνηση σε βάθος χρόνου, αλλά τεχνικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει άμεσα και ότι γι' αυτό το λόγο θα συνεχιστεί η επιστροφή του ειδικού φόρου. αν πάντως, καταλήξουν κάποια στιγμή να μπορεί να είναι και στην Μάνικα. Ναι, ναι, συμφωνώ ότι μπορούν να συζητηθούν.
Μπορεί να συζητηθούν, αλλά σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση είναι αυτή που θα πρέπει να κάνει την κίνηση.
Σωστά.
Την
σωστά.
κίνηση καλή θέληση. Mm-hmm. Όχι είμαι στο γραφείο και σας περιμένω. Σας περιμένω να σας πω τι.
Μάλιστα.
Αυτό πρέπει
άρα
να
λέτε να συνοδεύετε και από κάποιο μέτρο αυτό το σας περιμένω.
Προφανώς. Μέτρο για τα βασικά mm-hmm. αιτήματα. Μάλιστα. Οπωσδήποτε.
Τώρα, να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Βεβαίως. Ξέρω την άποψη του ΚΚΕ για το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι γνωστή. Παρά τα αυτά, θα ήθελα ένα σχόλιο σας.
Θα πρόσθετα και επιβεβαιωμένη.
Ναι, ναι. Αλλά γιατί είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά είναι συνεπής και μακροχρόνια. Θα ήθελα όμως σε κάθε περίπτωση ένα σχόλιο για την εκλογή του κυρίου Πιερακάκη, με την έννοια ότι ένας Έλληνας βρίσκεται στην κορυφή ενός σημαντικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, δεν ξέρω κύριε Τάκη αυτό σε τι έχει να κάνει με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, γιατί οι θέσεις αυτές ευθύνης mm-hmm. στα ευρωπαϊκά όργανα δεν νομίζω ότι προσπορίζουν κάποιο όφελος για τους λαούς, όπως δεν προσπορίστηκε όφελος για το λαό της Ιρλανδίας ή της Πορτογαλίας όταν ήταν Πορτογάλοι ή Ιρλανδοί οι πρόεδροι του Eurogroup, έτσι και τώρα. Δεν νομίζουμε ότι είναι ζήτημα εθνικότητας, δηλαδή το ποιος προεδρεύει στο
Eurogroup. Δεν αποκτά ένα κύρος η χώρα με δεδομένο ότι πριν 10 χρόνια ήταν μεταξύ του φεύγω ή δεν φεύγω από το ευρώ.
Θα σας πω, ούτε επιβραβεύεται η οικονομία μιας χώρας, η καπιταλιστική οικονομία για τα άλματα που έκανε και για τα βήματα εν πάση περιπτώσει. Αυτό που πριτανεύει, mm-hmm. αυτό που πριτάνευσε και νομίζω ότι λίγο πολύ αυτό βγαίνει και από τα ρεπορτάζ, είναι ότι επιλέχθηκε εκείνο το πρόσωπο ως πιο κατάλληλο που θα τρέξει τη νέα φάση στην οποία εισέρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε σχέση με την πολεμική οικονομία, και σε σχέση με τη διαχείριση των τεράστιων ρωσικών κεφαλαίων που υπάρχουν στο Βέλγιο και δεσμεύονται ή δεν δεσμεύονται,
ναι,
υπάρχουν αντιθέσεις
αυτό,
και κόντρες γύρω από αυτά, και επιλέχθηκε από το ιερατείο εκεί της, mm-hmm. να το πω έτσι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το συγκεκριμένο πρόσωπο που έτυχε να είναι ο Έλληνας Υπουργός, ο κύριος ναι. Πιερακάκης, για να υλοποιήσει ακριβώς αυτή την πολιτική, ακόμα πιο σφιχτούς προϋπολογισμούς, ακόμα πιο σφιχτό δημοσιονομικό πλαίσιο, ακόμα μεγαλύτερη λιτότητα, ακόμα περισσότερα χρήματα λοιπόν στην πολεμική οικονομία. Νομίζω ότι αυτά θα υπηρετήσει ο κύριος Πιερακάκης, όπως και όποιος άλλος εκλεγόταν στη θέση αυτή.
Μάλιστα.
Και αυτό δεν έχει να κάνει σε τίποτα με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και των ευρωπαϊκών λαών γενικότερα. Mm-hmm.
Μάλιστα. Είναι έτσι κι αλλιώς, όπως είπαμε και πριν, πάγια η θέση του ΚΚΕ για το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συμμετοχή της χώρας μας. Οπότε λογικά και το σχόλιο σας έχει να κάνει, είναι φιλτραρισμένο από
δεν
αυτή την άποψη.
Είμαστε ιδιαίτερα στα πρόσωπα.
Ναι, ναι. Είστε στις πολιτικές περισσότερο. Το καταλαβαίνω.
Βεβαίως.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δελή.
Να είστε καλά.
Είστε καλά, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, και με τα όσα μας είπε ο κύριος Δελής για το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων και το ραντεβού του Πρωθυπουργού, ζητεί ο κύριος Δελής και φαντάζομαι και το ΚΚΕ μια εκδήλωση πέρα από το ραντεβού και μια εκδήλωση από την πλευρά του Πρωθυπουργού με μια εξαγγελία που θα δείχνει ότι δεν θέλει απλά ένα ραντεβού για το ραντεβού, αλλά ένα ραντεβού για να δώσει κάτι η κυβέρνηση στους αγρότες, ουσιαστικό και χειροπιαστό, και έτσι να λήξουν οι κινητοποιήσεις. Θα δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες μέρες. Η Δευτέρα είναι κοντά. Προς το παρόν εμείς θα σας χαιρετήσουμε, γιατί η ώρα είναι μία. Θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων στη μία και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας τη Δευτέρα. Ελπίζω συντροφιά μαζί με την Ευαγγελία Μπαλτατζή για να δέσει ξανά το δίδυμο του ναι μεν αλλά. Μέχρι τότε να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και να είστε όλοι καλά.
Earth News Radio 105,8.